Gusani aya nga bakarangi,
gusani ma nga ba jing kai shaf,
ni nga wani
a tara birin shafi kimri a shafi nga shun, shafi kimri nyi mulhonj, gufana alin kimri wulien, nkim dame wulika, nkunu komba doko fana, nkunu kinyi wura nyeben, na wor ni nga buar shaf, nga mba nga sham nga jengen, man wulie wushara abirong, wuna me tibu nga betamba buar shaf, jengna abirong ina tida be guhonj shaf. Shafi nani nga kujipukure, shafi nyanyi nga tagu baka nandi baru bajaj. Shafi honu kujipuku nge ure na manyi muli jangna. Tibaba jifunda nga jonyido, nyumula tartu nyumuli jangna. Aguli nga yagi kujipuku ni, fanga manyani nge, gulu nga kujipukuru shafi. Kujipukuru biru, mesho nga shafi, shafi nga kujondo. Amani uli nga chidi na kujidangama. Ama kujipuku manandi. Aho lin chidi ngumbu konji kushimur khadumadi nga jira kudu ma jidli huna nga shaf. Ama kujipuku mar. Aho chere mkonji ya kubidu shaf. Ama kujipuku shana. Ama ngane jura arena madha. Abunombu jirong na abunombu kujaki shaf. Ama abunombu banyangrina ahanda burkonji ohonji. Ama kujipuku jirong. Andebe meji mbete ama kubidi yeninga babi. Ma chidi na. Ama kujipuku jura arena. Aho mok. Kujipuku jirong na. Aho li mangu li kangundi. Aho li mangu mewli ure. Ujipuga shashana. Aho ndu. Ujipuga jiroshana. Aho tena tibishina kubidugundi. Ujipuga ngaro. Aho tibida honjili.
Menderi yu gune genga buwari shafu. Njombana atiehen gune nga honji kubunen. Njena iki jilaba na ye kujipuga gune.
Minda nga gune nga gune shishana. Ibiri nambi jiketu gune. Nyumula tartu nambi jiketu guna. Nyumuli getu gembi jiketu guna. Gembi yangi ashini babong nga shamu nga jengen. Haani gembo ge honji ku jengen kana shafu tibida gena. Tibida me gembi yangi kenyenga mabe jeng. Guna nambu inda jisisi krisi ya mageda gena. Apa jisisi krisi mnishi ma mageda gena. Kargo ge tibida da honji shafu. Kana mbi ya nishi. Nida kinkangra kuhati. Nida gena kenge shafu. Mine kimra na agashen kapa gundado.
Mene minu kapa gundado.
Jisisi krisi wani hii. Angu mbo kwenye hubunye mine, danga bakunda do. Aga ya kena kwenye nchini kirishnu, da watu mbwari bijangan. Da mini bebea bakunda do. Nchini kirishnu, mine mimba udengi jana buwari bishana nama kubidugu shafu. Nchini kirishnu, nisi mbongo ba ambijangi jangana. Gende bebe deru honyo kwa gemea yinu wa maja mbana gena nchini kirishnu. Gende bebe taku buwari do.